Světem se šíří nové varianty koronaviru a některé státy, třeba Německo, kvůli tomu přijímají nová protipandemická opatření. Jeden z autorů výpočtu rizikového skóre PES, Jan Kulvajt z univerzity v britském Oxfordu, doporučuje, aby na nové výzvy odpověděla i česká vláda. Tuzemský protiepidemický systém s infekčnější mutací koronaviru nepočítá a proto by podle něj bylo dobré zavést další šestý stupeň rizika. Ten by zahrnoval nová protipandemická opatření, jako například větší tlak na testování a home office ve firmách. To je téma pro imunologa z Univerzity of Alabama v americkém Birminghamu, profesora Zdeňka Hela, který se dlouhodobě zabývá hlavně výzkumem HIV, ale teď se soustředí i na COVID-19. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Myslíte, pane profesore, že je dobrý nápad přemýšlet o rozšíření toho rizikového skóre protiepidemického systému PES o nějaké další stupně nebo o nějaká další opatření, která by reagovala pokud možno včas na tu novou šířící se infekčnější mutaci koronaviru?
Mě strašně mrzí, že nemůžu dát divákům trošku pozitivnější zprávu, ale nebezpečí šíření této mutace je opravdu veliké. Není to tedy virus, který by byl víc zabijácký, ale bohužel i více infekční, čili nám nezbývá už tolik času imunizovat občany předtím, než přijdou do styku s tímto virem. Ano, samozřejmě opatření je nutné zcela revidovat, ale především prosím vás, vždy se při každé infekci na celém světě uplatňuje princip takzvaných mix metod, neboli smíšených metod. Čili nesoustředit se pouze na jednu věc nebo na dvě věci, nýbrž naopak útočit na daný problém ze všech možných stran. V případě tedy systému PES tento systém je myšlen jako indikátor a bohužel vláda a ministerstvo zdravotnictví tento systém používá zcela nesprávně. To je pouze indikátor stavu, který dává přibližnou informaci, navíc je tedy měněn každý druhý týden, ale to celkem nikomu nezazlívám. Všimněte si, že ze začátku si říkal, že tento indikátor nějakým způsobem bude automaticky měnit stupně omezení.
Bez toho, že by vláda zasahovala?
Přesně tak a k tomu nikdy nedošlo, protože vláda samozřejmě reaguje pružně. Ona totiž musí reagovat pružně. Potíž je v tom, že to otevřeně nepřiznává. Jediný indikátor, na který se v České republice hledí, je naplněnost nemocnic. Nic jiného de facto nehraje roli. Opravdu, když se podíváte na ty rozhodnutí, jak byla přijímána, nehrálo to nikdy roli.
A co by mělo hrát roli? Jak by měl být ten indikátor, jak vy říkáte, používaný?
Indikátor je v pořádku, s ním není nic špatné, ale on nemůže být jakoby samorozhodovací systém. A pan Kulvajt ani pan Levinský to takhle nikdy nemysleli. Bohužel v okamžiku, kdy byl tento indikátor vytvořen i z jejich pomocí, a tito pánové jsou vynikající odborníci, tak byli nějakým způsobem, bych řekl, opomíjeni, čili ministerstvo zdravotnictví je přestalo jejich názor nějak brát v úvahu. O co teda bych byl konkrétně, o co jde? My potřebujeme naprosto jiný komplexní přístup k epidemii.
Tedy nedívat se jenom na zaplněnost nemocnic?
No to každopádně. Pokud se díváte na zaplněnost nemocnic, jedná se o takzvaný přístup mitigační. To znamená, mitigujeme, to znamená, nějakým způsobem se snažíme omezit ten nejhorší dopad. Což znamená...
Hasíme požár.
Jak jsem již použil ten příměr, sbíráme pouze zraněné na bojišti a pro jistotu ani nepočítáme mrtvé. A necháme nepřítele, ať si projde celou zemi a zpustoší. To je, myslím, docela dobrý příklad. To je tedy mitigační strategie, neboli jiným slovem, které já osobně nenávidím, je to strategie promořování, která byla vyvrácena zcela jednoznačně vědeckou komunitou po celém světě.
Že jako to nedává smysl, abychom se přirozeně
naprosto nesmyslná,
infikovali virem a získali imunitu?
Ano, já vám to hned vysvětlím. Naprosto nesmyslná, neefektivní, nemorální, neetická a prosím vás, také neekonomická. Toto promořování nás stojí desítky a pravděpodobně stonásobně více peněz než jiná strategie, která je takzvaná marginalizační, čili omezení rozšíření viru v populaci.
Ale když to vezmete prakticky, tak vláda tady prodlužuje nouzový stav už po několikáté, teď konkrétně bude platit do 14. února, stále tady máme, vláda říká lockdown, tedy zavřené obchody, restaurace, školy až na výjimky a tak dále. tohle není dostatečná bariéra tomu, jak vy říkáte, promořování?
To je naopak, toto je přesně systém promořování. Když budete
protože i to je drahé.
Ano, to je nesmírně drahé. Tohle je strategie, která je tady aplikovaná od září, a oni nepoužívají to slovo promořování, oni mluví o nějakém ekvilibriu mezi otevřením společnosti a chodem ekonomiky a tedy negativním dopadem na především naplněnost nemocnic. Oni opravdu se nedívají ani na počty mrtvých, které bohužel v současné době, prosím vás, opravdu reálně, to není 15 tisíc, je to daleko přes 20 tisíc.
Protože se ta čísla dopočítávají zpětně.
Protože, ano, protože my to můžeme vidět z takzvané excess mortality, neboli nadbytečné úmrtnosti. A paní profesorka Dzurová, Hulíková a mnoho dalších to dokážou spočítat velice dobře.
Teď se vás chci zeptat, když mluvíte o komplexním přístupu k tomu, jak řešit epidemii, který by měla podle vás česká vláda přijmout, co to znamená v praxi?
Komplexní přístup je přesně definován a to již někdy od konce jara, počátkem léta mezinárodní vědeckou komunitou. Opravdu já se pohybuji, mám to privilegium se pohybovat v té komunitě a znám lidi, kteří rozumí těmto věcem opravdu velice, velice dobře, dělali to mnoho desítek
let. A co tedy doporučují?
Každý si to, prosím vás, může přečíst v dokumentech panevropské iniciativy Contain COVID, neboli boje proti COVID-19, které my překládáme do češtiny jako iniciativa sníh a je to na našich stránkách, tam jsou přesně body. Takže ta celková strategie je tedy marginalizační, to znamená zamezit postupu infekce v populaci. Bohužel jsme zameškali ten takzvaný sladký bod, ten sweet spot, někdy v září, kdy jsme to mohli udělat během několika týdnů. A
to bylo možná v srpnu, kdy tehdejší ministr zdravotnictví Vojtěch navrhoval návrat roušek plošný a hlavně ve školách. To tehdy, kdyby se udělalo, tak říkáte, že jsme na tom nemuseli být tak zle?
Samozřejmě jsme nemuseli. Mohla být společnost víceméně téměř v normálu. Dejme tomu z 90% normálu, šla by ekonomika, nemuseli být tyhle ty omezení. Bohužel jsme se dostali do stavu naprosto kritického, kdy máme velmi vysoký počet aktivně infikovaných ve společnosti. A k tomu nemuselo dojít. Ale já vždy říkám...
A co s tím teď, když máme takový...
Já nechci jít tou cestou, že se budeme navzájem obviňovat, říkat tenhle, ten říkal to,
právě,
tamto.
Právě, chci se dostat k tomu,
nemá
co
to
můžeme
smysl.
Dělat teď.
Musíme se soustředit na to, co můžeme udělat teď a v budoucnosti, abychom zamezili dalšímu úmrtí lidí a další a utrpení lidí. A my se teda snažíme komunikovat s ministerstvem zdravotnictví.
Dobře, bohužel tato komunikace. Tedy jenom, abychom se konkrétně dostali k tomu, než se vrhneme na tu komunikaci. Co je ten komplexní přístup, co by nám mohlo pomoci?
Já
teď?
Se omlouvám, já vždy to beru tak nějak jako komplexně sám. Takže ten přístup je opravdu velice dobře definovaný v těch dokumentech panevropské iniciativy. A je to, já vám řeknu ten základ. Je naprosto nesmyslné, abychom v současné době rozvolňovali, pokud jsme něco strukturálně nezměnili v našem postupu proti pandemii. A ta strukturální změna je naprosto odlišný přístup k testování, trasování a tedy i ochranným opatřením. Ale především testování a trasování je v České republice prováděno zcela neoptimálně a neefektivně.
Co to je strukturální změna? Co by se mělo úplně změnit, aby to bylo efektivní?
Základ strukturální změny je ten, aby orgány, které tedy rozhodují o této strategii, konečně začaly poslouchat vědce. Aby došlo k čemu říkáme evidence-based research, evidence-based decisions in medical research and in public
health. Tedy prostě na vědeckých poznacích rozhodování.
Ano, rozhodování založené na vědeckých poznacích. Každá země, která tohle to dělá, tak má velice dobré výsledky v oblasti zdravotnictví. Země, která to nedělá, přichází ke katastrofickým výsledkům a zcela zákonitě.
A co tedy, pane profesore, hele, znovu se vrátím k tomu, by mělo být to úplně jiné testování, trasování, tedy to, co neděláme, ta strukturální změna. Jak by to mělo vypadat?
Než se můžeme bavit o nějakém rozvolňování, obzvlášť tedy v kontextu šíření nových mutací, které opravdu představují velké nebezpečí, musíme tedy být připraveni na to tu epidemii dále kontrolovat stejně anebo lépe, i přesto, že rozvolníme společnost. Jde tedy o testování, aby každý občan České republiky měl přístup k testování, a to metodou pokud možno PCR.
Přesnější metodou.
Která je podstatně přesnější. Antigenní testy jsou v pořádku, v případě, že to potřebujete udělat rychle a nemáte dané vybavení. I když v současné době se začínají vyrábět kity, které jsou podstatně lepší, potřebujete na to takový jednoduchý přístroj, který změří fluorescenci. A to jsou také antigenní testy, které jsou hotové za minuty. Mm-hmm. Vláda tyhle ty věci bohužel naprosto ignoruje a neskouší. Můžu vám říct, můžete si pozvat například pana Jindřicha Vobořila z podané ruce, který to na vlastní pěst zkouší. To je neuvěřitelné. On dostává peníze od sponzorů a testuje jeden antigenní test vedle druhého, porovná k PCR testům. Toto by všechno měla dělat vláda. Bohužel to se nedělá.
Zeptám se úplně laicky. Pomohlo by nám to v současné době, myslím to větší testování, když říkáte, že tady vlastně se promořujeme a velká část společnosti už prošla infekcí nebo je infikovaná?
Ano, tedy testování
abychom
a trasování.
Abychom nezjistili, že musíme stejně zůstat doma všichni.
Ano, testování a trasování je tedy základ každého epidemiologického přístupu k kontrole epidemie. A já teda hrozně nerad jako bývám nějakým způsobem kontroverzní nebo nerad na někoho útočím, ale bohužel musím říct, že pokud by student v prvním ročníku, student, který my učíme na naší univerzitě, tohleto nevěděl, tak ho naprosto jednoznačně od té zkoušky vyrazíme. Toto jsou základy epidemiologie. Bohužel činitelé, kteří jsou zodpovědní v tomto státě za to, co se děje, tyto znalosti nemají. Opravdu nemají základní odborné znalosti, což tedy už nás jako komunitu vědců přivádí k frustraci. Čili tyky, aby se vrátil k těm kytům. Jedna ze základních věcí, bezbolestné odběrové kity. Ano, to jsou tedy kity buď ze slin, nebo kloktací, anebo takový nasální, takový štěteček. Tak. Jsou vyvinuty tři firmy už to vyrábí v Čechách, začíná to být dostupné. Ministerstvo zdravotnictví to žádným způsobem nepomáhá rozšíření těchto kytů, oni to naprosto ignorují. Tyhle kity si každý může koupit velice levně, dejme tomu v řádu 120-150 korun, dokonce některé už jsou v ní dostupné. Můžou si to prosím vás koupit firmy, může to dostat školy.
Zkrátka je to k dostání.
No není to v dostání dostatečné množství, ale mělo by být.
Protože je to možné.
Ano. Tak. Ještě k tomu testování. Pan minister dneska tedy na tiskové konferenci se vyjádřil, že testujeme hodně, několikanásobně více než v Německu a testování je fajn, tak prosím vás, testování není fajn.
Aha.
Pane ministře, testování není fajn. Protože testování...
Rozumím, pane profesore,
dívat...
ale ano. Ještě jednu věc, která tady ještě nezazněla a zajímala by mě. Pokud by to tak bylo, že vláda vás poslechne, zatím to tak není a začalo by se testovat, tak pokud bychom zjistili, že stejně velká většina společnosti by měla zůstat v karanténě nebo v izolaci, tak nevedlo by to k dalšímu lockdownu úplně celoplošnému?
Ne, nevedlo, já vám to vysvětlím, jenom abych se vrátil.
Ne, tohle by mě zajímalo nejdřív.
Dobře, takže ten princip je v tom, že musíme omezit incidenci, tedy počet nových infekcí ve společnosti a počet aktivně infikovaných lidí. V rámci panevropské iniciativy máme takový ambiciózní goal, ambiciózní cíl, pardon, já to překládám často z angličtiny, protože jsme o tom zrovna vydali článek v časopise Lancet. Mm-hmm. Je to tedy cíl, ve kterém říkáme, že by to mělo být nějakých 10 případů na milion. Já tedy říkám aspoň těch 50 v českém kontextu,
prostě
to znamená 500
dá dosáhnout testování.
To se, abych to vysvětlil, lokalizovat infekce, takže jakmile snížíme počet, dejme tomu na těch 500 nebo dejme tomu 1000 začátku a později dejme tomu na 500 nových případů, tak budeme schopni tyhle ty ohniska infekce například v jednom závodě, v jedné škole odhalit. Poskytneme tyhle ty bezbolestné kity, lidi musíme motivovat, aby ty kity používali.
A pak zbytek společnosti nějak funguje.
A zbytek společnosti může jet jako za normálních podmínek. Je to tak strašně jednoduché a my jsme frustrováni, že toto tedy současná vláda nějakým způsobem, nemůžu říct současná vláda, protože my se bavíme s různými ministry a ti jsou různým způsobem
různě vstřícní. A posluchačům a posluchačkám připomenu, že na vlnách Českého rozhlasu Plus hovořím s imunologem, jedním ze zakladatelů iniciativy Sníh, závislého interdisciplinárního týmu expertů z Česka i zahraničí Zdeňkem Helem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Možná hodně lidí, kteří nás teď poslouchají, spoléhá na očkování, které v Česku také odstartovalo, ale podle některých kritických názorů, například infektologa Ladislava Machaly z Pražské Bulovky, je příliš pomalé a nemusí nás zachránit právě proto, myslím, v tomto roce ještě před šířením infekce, že se rozšiřují i ty infekčnější kmeny, ale varianty koronaviru, abych byla přesná. Co vy si myslíte o tom, jak se v Česku očkuje?
Já především musím znovu říct, že k spolehlivému omezení šíření jakékoliv epidemie a pandemie je právě zapotřebí těch smíchaných metod, tedy různých metod, kterými musíme působit současně. A očkování je základním kamenem, pokud je vakcína dostupná, je základním kamenem. Jsem hrozně rád, že v tomto se s vládou shodneme, ten cíl je zcela jasný, musíme vysvětlit obyvatelům benefit očkování pro jednotlivce.
Tak zatím kampaně ještě nezačala, ta vládní?
Ano, je tam spousta nedostatků, ale v tomto bych se vlády zastal, protože opravdu se snaží dostat co největší počet vakcín. Samozřejmě, že komunikace je velice neoptimální a způsob, kterým jsou vytvářena neoplánovaná očkování, očkovací centra je neadekvátní a tak dále, ale aspoň máme společný cíl, takže v tomto se vlády zastávám.
Je tam jistá naděje, ale ano. Když se zeptám, jestli může očkování fungovat, a znovu se odkážu na to, co se teď hodně probírá, nejen v Česku, německá vláda to řeší i v souvislosti s novými protipandemickými opatřeními, že v Evropě se rozšiřuje velmi rychle ten britská verze koronaviru, ale je tu i jihoafrická, před kterou varují epidemiologové, imunologové, protože údajně nemusí být tak úplně zvládnutelná těmi protilátkami, které člověk získá už prodělaným covidem z toho minulého koronaviru. Řekl byste, že je to hodně nebezpečné, že to ohrožuje vakcinaci?
Zatím nevíme, ale potenciálně je to velmi nebezpečné. Bohužel, co se ukazuje ze všech výsledků, že ten virus mutuje podobným způsobem po celém světě. To znamená, my máme ohniska nových variant viru, které jsou si navzájem podobné. Co to znamená? Že dochází k selekci, čili že ten virus má nějakou evoluční výhodu. To znamená, že i kdybychom, dejme tomu, izolovali celou Jižní Ameriku, stejně nám to vzniká v Africe, pravděpodobně nám to stejně vznikne na jiných místech na země kvůli. To je strašně nebezpečné, protože potom v principu nemůžete, nebo velice těžko se zamezuje šíření. Tato jihoafrická varianta bohužel již byla detekována v Německu a v jiných evropských
to
zemích.
To znamená, že je velmi pravděpodobně možná už
zatím v Česku? Zatím v malé míře, ano, pravděpodobně v Česku.
A znovu, nebo se tomu nemůžeme vyhnout.
Znovu zdůrazněme, toto bych řekl, že je první výsledek našeho jednání s panem premiérem, který, jakmile jsme mu tedy vysvětli, jak je důležité sekvenování, čili analýza viru, začal zvedat telefony a začal jako na všechny strany telefonovat, jak to, že to neděláme, a věci se daly do pohybu.
Já jsem se setkal
s ním osobně asi před 14 dny a pak jsme měli 14. jsme měli schůzku něčemu, čemu my říkáme Scientific Advisory Board, který vlastně jsou čeští věci, kteří jsou zapojení do té panevropské iniciativy.
U nás je to smích. COVID.
Ano, je to celé asociované, vlastně ano. Jsme to dali dohromady opravdu na koleně, tak jak to přichází v rámci iniciativy sníh. To jsou vynikající věci, jako právě pan Kulvajt, Levinský, pan Konvalenka, Hajduch, paní Dzurová, nechci jmenovat všechny.
To ani nemáme čas, ale nemáme spíš čas. Mě jde o to, jestli na té schůzce, když vy říkáte, že začal premiér Babiš zvedat telefony a telefonovat, aby sekvenování, tedy to překládám si, zjišťování, kolik mutací tady vlastně v Česku máme, fungovalo, tak co se vám podařilo zatím prosadit? Víc peněz, lepší IT,
tak.
On technologie?
Říkal, vyjádření pana premiéra doslova bylo líná huba holé neštěstí.
To vám řekl.
To nám řekl.
A já tak on je premiér, když něco naprosto, řekne, tak to má
svou. Já si naprosto
váhu.
Souhlasím. Tady se bavíme, prosím vás, o dejme tomu desítkách, stovkách milionů korun, ale my můžeme v tom sekvenování být premiantem v Evropě, můžeme jít příkladem jiným zemím, to opravdu není tak drahé. To, já nechci zacházet do detailů, to on se to dá dělat pomocí PCR testu a vlastně to děláme, protože tak vlastně ta firma, která poprvé zjistila, že tady britská mutace je, to je firma, která vyrábí PCR test, a tato firma to velice správným a etickým způsobem nahlásila Národní referenční laboratoři. Co se stalo, že vlastně to částečně znehodnocuje hodnotu jejich testu, protože už nemůže být používán k diagnostice. Na druhé straně nám to umožňuje monitorovat šíření britské varianty na území České republiky, a to velice levně, po tisících, desetitisících vzorcích. Takže ano, já bych tedy pochválil pana premiéra v tomhle tom a doufám, že nám bude dál naslouchat a že se to někam pohne. Pan premiér si myslím uvědomuje, že současná situace, která tedy trvá od konce září v Čechách, je neudržitelná a popravdě řečeno.
To vám řekl, že si to uvědomujem?
Je to vidět z jeho jednání.
Jak?
Ano, a víceméně nám to řekl, ano.
Že si je vědomý toho, že vláda to dosud nedělala dobře?
Neříkám, že vláda. Je si vědom toho, že něco je zde velice špatně, protože on si opravdu uvědomuje, že bohužel se řadíme k nejhorším v Evropě a bohužel i z toho celosvětového hlediska. Tam je to velice těžké, protože mnoho zemí má jiný způsob vykazování například mrtvých a infikovaných a tak dále. Ale v rámci Evropy, v rámci zemí, které jsou nám podobné s podobným zdravotním systémem a tak dále, je to zcela porovnatelné a vycházíme z toho velice, velice špatně. Jsme tedy mezi prvními, bohužel, v tom, jak situaci nezvládáme.
Hostem Interview Plus je imunolog Zdeněk Hel. My jsme to zase trochu zamluvili, ale pořád je tady ve vzduchu ta otázka, jestli může vakcinace chránit i před těmi novými mutacemi viru.
Takže zatím nevíme, doufáme, strašně moc doufáme, že může, ano. Ono se to totiž strašně špatně měří. Já vám můžu vysvětlit přesně, jako, jak se to měří. Co víme, že tyto
úplně
nové...
Úplně přesně nemusíte, protože
to
nemáme
tady
čas,
hodiny.
Ano, ale
já to,
hlavně
to
učím, by to nevím, jestli by to lajci...
Studenty, takže jakmile se do toho pustím, tak mě
nestaví. Já dám na váš odborný názor a vy říkáte, ale, že to ještě nevíme.
Nevíme to, co víme, že ty nové mutace, jak jihoafrická, tak brazilská, jsou rezistentní vůči navázání protilátek. Určitých protilátek. Co ještě nevíme, jestli ty protilátky, které jsou indukované vakcínou, tedy vyvolané vakcínou, jsou účinné proti tomuto viru. Doufáme, že ano. Zatím není důvod k panice, není důvod se domnívat, že ta vakcína nebude účinná. Ale prosím vás, ono to de facto na věci nic nemění. Protože i kdyby tato vakcína nebyla účinná proti novým variantám viru, je stejně důležité imunizovat co největší počet lidí v populaci, dokonce možná ještě důležitější.
Imunizovat, prostě ano. Očkovat, ať tak
očkovat,
nebo tak.
Tak nebo tak. A já vám vysvětlím, proč. Jakmile budete mít situaci, kdy máme velmi vysoké procento infikovaných lidí v populaci a do toho nám se začne šířit tahle ta nová nebezpečnější mutace, je situace naprosto nezvladatelná. Pokud srazíme incidenci, tedy počet nových případů, začneme kontrolovat, tedy marginalizovat tento virus ve společnosti, tak můžeme se soustředit právě na kontrolu šíření těchto nebezpečných mutant. A to je přesně základ takzvané chytré karantény. Naše heslo je tedy chytrá karanténa musí zvítězit nad hloupou
karanténou. Tedy těmi celostátními lockdowny.
Hloupá karanténa jsou celostátní lockdowny, za které platíme neuvěřitelné množství peněz.
A teď úplně konkrétně k tomu českému příkladu, když říkáte, je třeba očkovat a pokud možno co nejrychleji, z toho chápu, tak není pozdě, když to v Česku plánujeme až od 1. března pro celou veřejnost registraci. Je velmi pravděpodobné, že se do té doby, alespoň to vypadá i kvůli těm výpadkům dodávek Pfizer, BioNTech nestihne proočkovat za 80+ skupina, tak jestli máme vůbec čas spoléhat se na to očkování kvůli té rychlosti šíření infekčnější varianty?
Jaké máme alternativy? My nemáme žádnou alternativu. My
prostě
musíme
tak
imunizovat tak, jak tak. Musíme se, prosím vás, opravdu ta strategie není optimální. My musíme vybudovat očkovací centra, které budou dělat za jeden den 10 000 občanů. A je to možné, zrovna takové centrum otevřeli ve Vídni a v různých jiných evropských zemích. Potřebujeme pojízdné očkovací centra, které pojedou do vesnic a budou to dovážet těm lidem. Potřebujeme změnit tedy systém registrace, který je jako stále bohužel zbytečně složitý a nedostupný, ale to je samozřejmě i v gesci, dejme tomu hejtmanů a měst a tak dále, tam můžou jako lidé si pomoci sami. Ale ano, očkovat musíme. Bohužel k čemu dojde, nechci teda znovu vás strašit, ale jsou takové nějaké příznaky, že v městě Manaus v Brazílii dochází ke druhé vlně infekci, to znamená lidé, kteří již prošli infekci, dostávají nyní tu infekci znovu a tou novou variantou.
Protilátky je přestávají chránit.
My právě nevíme, jestli je to tím, že ta varianta je o tolik jiná, anebo že prostě, protože tím prošli v létě, tak už jejich protilátky začaly klesat. To právě ještě nevíme. Ale dá se, jako je téměř 100%, musím říct, že podobná situace nastane i v Evropě, tedy i v České republice, čili budeme muset pružně reagovat na tyto další vlny.
Očkovat znovu. Třeba.
Ano, očkovat znovu specificky populace, ale de facto, znovu, jak jsem zrovna říkal, musíme aspoň po nějakou dobu budeme muset imunizovat co nejvíce občanů. Tedy prosím tedy i občany, kteří již infekci prošli, mají dejme tomu 4, 5, 6 měsíců po infekci.
Aby se tomu stejně nebránili, pokud na ně zbyde vakcína.
Přesně tak, protože tím nechrání, dejme tomu, že oni jsou rezistentní, ta nemoc jim nějak neublížila, měli lehký průběh, ale tím chrání ostatní, prosím vás, my jsme v tom všichni spolu a musíme prostě držet spolu, abychom tu situaci zvládli. A situace bude podstatně lepší v létě, pak bohužel se trošku zhorší na podzim. Ale prosím vás, z vědeckého hlediska, to je na tomto pozitivní, tyto otázky, já jsem vám zrovna říkal, oni ani vědecky nejsou tak zajímavé, protože ty jsou prostě vyřešené. Tohle to učíme naše žáky v prvním ročníku.
A ještě se zeptám, máme poslední minutu, ale to je důležité, protože na té tiskové konferenci, jak už jsem taky zmínila, ministra zdravotnictví Blatného zaznělo, že by se mohli od 1. února otevírat více školy z Kareály, a vy jste také ale naopak zase řekl, že rozvolňování nepřichází v úvahu. Bude to 1. února jiné než teď?
Znovu opakuju, chytrá karanténa musí zvítězit nad hloupou, což je habloismus, ale já si...
Dobře, ale já, teď k těm otevírání.
Ano, my můžeme otevřít školy v případě, že budeme mít patřičné opatření, a to je právě to bezbolestné testování dostupné pro každého.
A do té doby ne.
Ski areály, prosím vás, jako lyžování je strašně zdravé a se vystavení slunci, tam je jediný problém ve frontách, když se čeká, aby se...
A taky se lidé sjíždějí možná z jiných
měst. Mobilita, ano, takže o to jde. Školy, prosím vás, dnes je již jasné, že žáci, a především žáci tedy středního věku na středních školách dostávají infekci poměrně velké frekvenci a přenáší ten virus, roznáší ho v populaci, přenáší to na učitele. Takže my potřebujeme poskytnout učitelům a žákům bezbolestné PCR testy na přítomnost COVID-19.
Říká profesor Zdeněk Hel, imunolog z University of Alabama ve Spojených státech amerických, taky jeden ze zakladatelů mezinárodní iniciativy SNIG, která združuje experty napříč obory. Díky, že jste přišel do studia Českého rozhlasu.
Strašně moc vám děkuji a prosím občany, aby ještě chvilku vydrželi. Společně to zvládneme, věda je silnější.
Díky za to, pane profesore, a pěkný den přeje Veronika Sedláčková.